Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ օգոստոսի 5-ն է։ Հարևան Իրանում երկրորդ անգամ նախագահի պաշտոնն է ստանձնել Հասան Ռոհանին։ Արարողությանը ներկա էր Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ներքին խնդիրներ, կարդ ժամանակահատվածում մեկը մյուսին հաջորդող ծանրագույն հանցագործություններ, ինչու է դա հնարավոր պստիկ երկրում։ Միջազգային համագործակցություն Ամերիկան և Հայաստանը կարող են չեղարկել կրկնակի հարկումը, սոցիալական թեմա։ Այսօր էլ կան բազմազավակ ընտանիքներ, բայց ծնունդների ընդհանուր թիվը նվազում է։ Մեծ տերորի ու ցունամիակը ինչ ենք հիշում, մամուլ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։ Այսօր Թեհրանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Հասան Ռոհանիի երթնակալության հանդիսավոր արարողությունն էր։ Օգոստոսի 3-ին Իրանի գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին ի պաշտոնե վավերացրել է Ռոհանիի հաղթանակը։ Մայիսի 19-ին երկրորդ անգամ նախագահի պաշտոնում ընտրված Ռոհանին այսօր կարդացել և ստորագրել է հանդիսավոր երթումը, ապա ուղերձով դիմել արարողության մասնակիցներին։ Մաքյան վտանգության խորհրդում այսօր քվեարկության կդրվի Հյուսիսային Կորեայի նկատմամբ առավել խիստ տնտեսական պատժամիջոցներ սահմանելու բանաձևի օրինագիծը։ Այդ փաստաթղթով, որի նպատակն է Հյուսիսային Կորեային պարտադրել բանակցություններ վարել միջազգային համայնքի հետ, առաջարկվում է արգելք սահմանել 1 միլիարդ դոլարի հասնող Հյուսիսային Կորեայի արտահանման մոտ 1/3 նկատմամբ։ Հյուսիսային Կորեան արտահանում է ծովամթերք, երկաթ, կապար և ածուխ, բացի այդ, բանաձևի օրինագծով առաջարկվում է սառեցնել աշխատանքային միգրացիայի հնարավորությունը, որը Հյուսիսային Կորեային տրամադրում են Ռուսաստանը և Չինաստանը։ Ենթադրվում է, որ Հյուսիսային Կորեային որպես կանոն սատարող այդ երկու պետությունները ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում բանաձևին կողմ կքվեարկեն։ ԱՄՆ-ում Ռուսաստանի նախկին դեսպան Սերգեյ Կիսլյակը Ռոսիա 24 հեռուստակայանին տված հարցազրույցում վերստին հայտարարել է, որ իր շփումները Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով նախկին խորհրդական Մայքլ Ֆլինի հետ միանգամայն պարկեշտ էին, հանգիստ և թափանցիկ։ Կիսլյակի պնդմամբ ինքը Ֆլինի հետ քննարկել է երկու երկրների համագործակցությանը, մասնավորապես ահաբեկչության դեմ համատեղ պայքարին առնչվող հարցեր։ Ֆլինը հրաժարական է ներկայացրել այն բանից հետո, երբ պարզվել է, որ ինքը փոխնախագահ Մայք Պենսին չի տեղեկացրել նախագահական ընտրություններից մինչև երթմնակալություն անցած ժամանակահատվածում Կիսլյակի հետ մի քանի անգամ շփվելու փաստը։ Եվրոպական միությունը ընդարձակում է Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցները, ցանկում ընդգրկելով նաև Ռուսաստանի էներգետիկայի փոխնախարար Անդրեյ Չերեզովին և նախարարության վարչություններից մեկի ղեկավար Եվգենի Գրաբչակին։ Պատժամիջոցների են ենթարկվում պաշտոնյաներ և ընկերություններ, որոնց միջնորդությամբ Սիմենս գերմանական ընկերության արտադրած 4 գազային տուրբիններ ապորինի եղանակով հայտնվել են Ռուսաստանի կողմից բռնակցված ղրիմում և պետք է շահագործվեն այդ թերակղզու էլեկտրակայանի հզորությունը ավելացնելու համար։ Մոլդովայի նախագահ Իգոր Դոդոնը և Ռուսաստանի փոխվարչապետ Դմիտրի Ռոգոզինը հանդիպել են Թեհրանում, որտեղ մասնակցել են Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի երթման հանդիսավոր արարողությանը։ Ռոգոզինը, ով Մերձդնեստրի հակամարտության կարգավորման հարցով Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հատուկ բանագնացն է, այսօր Թվիտերի իր էջում չմանդրամասնելով հաղորդել է, որ Դոդոնի հետ հանդիպել է Թեհրանում Ռուսաստանի դեսպանատանը։ Մոլդովայի կառավարությունը վերջերս Ռոգոզինին հրճակել է պերսոնա նոն գրատա, անցանկալի անձ։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան արձակել է արտակարգ որոշում, որով արգելում է լրագրող Ալի Ֆերուզին Ռուսաստանից արտաքսել Ուզբեկստան։ Մոսկվայի դատարանը արտաքսման որոշման դեմ Ֆերուզի հայցը քննարկելու է օգոստոսի 7-ին։ Ֆերուզը, որի իսկական անունն է Հուդոբերդի Նուրմատով Մոսկվայի դատարանի կողմից դատապարտվել է արտաքսման, քանի որ ըստ իրավապահների խախտել է միգրացիայի ռեժիմի կանոնները։ Թղթակիցը իրավապաշտպաններին ասել է, որ բռնության է ենթարկվել ոստիկանների կողմից։ Ֆերուզը Նովայա գազետայի թղթակիցն է։ Ռուսաստանցի փրկարարները շարունակում են որոնել երկրի ամենախոշոր ալմաստի հանքում վթարից հետո անհետ կորած համարվող 8 հանքափորի։ Սախայի շրջանում ստորգետնյա ջրերը 3-3-ան լցվել են Միր հանքը։ Վթարի պահին այնտեղ աշխատել է 142 հանքափոր։ 133 հանքափորներ կարողացել են դուրս բարձրանալ, եւս մեկին, ով ծանր վիճակում է, այսօր առավոտյան դուրս են հանել։ Մասնագետները հավաստիացնում են, որ հանքի էլեկտրամատակարարման եւ օդափոխության համակարգերը բնականոն աշխատում են եւ կա անհետ կորած հանքափորներին հայտնաբերել մեծ հույս։ Ուկրաինան դատական գործ է հարուցում Սկուտեր անվամբ գերմանական տեխնոխմբի նկատմամբ, քանի որ այդ խումբը խախտել է Ուկրաինայի օրենքները եւ ապորին եղանակով ելույթ է ունեցել Ղրիմում 3 տեղի ունեցած փառատոնին։ Այսքանը միջազգային լրահոսից։ Թեհրանում նախագահ Հասան Ռոհանիի երթման հանդիսավոր արարողությանը ներկայ էր ավելի քան 100 պետությունների բարձրաստիճան պաշտոնյա։ Դա դիվանագիտական մեծ նվաճում է համարվում միջազգային երկարատև մեկուսացումը հաղթահարող Իրանի համար։ Այսօրվա արարողության մասնակիցների թվում էր նաև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին այսօր Թեհրանում կայացած հանդիսավոր արարողությանը երկրորդ անգամ ևս 4 տարով ստանձնեց նախագահական լիազորությունները։ Սա երկրի նախագահության ստանձման վերջին փուլն էր։ 2 օր առաջ էլ Իրանի Իսլամական Հանրապետության գերագույն հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին պաշտոնապես հաստատել էր Հասան Ռոհանիի հաղթանակը նախագահական ընտրություններում։ Այսօր Իրանի խորհրդարանում կայացած երթմնակալության արարողությանը Ռոհանին խոստացավ, որ իր երկիրը շարունակելու է առաջ գնալ աշխարհի հետ համագործակցության ու համակեցության ուղով։ Օգոստոսի 3-ին տեղի ունեցած միջոցառման ժամանակ էլ անդրադառնալով 2015 թվականին Իրանի և 6 գերտերությունների ստորագրած պատմական համաձայնագրին Ռոհանին նշել էր. «Մենք երբեք չենք համաձայնի ապրել մեկուսացման պայմաններում, միջուկային գործարքը Իրանի կողմից միջազգային ասպարեզում բարի կամքի դրսևորում էր»։ 68-ամյա Ռոհանիի երթմնակալության արարողությանը ներկա էին հյուրեր ավելի քան 100 երկրներից, ինչը աննախադեպ է Իրանի համար, որը զգալիորեն մեկուսացված էր 1979 թվականի իսլամական հեղափոխությունից հետո։ Իրանի 7-րդ նախագահ Ռոհանիի երթմնակալությանը ներկա էր նաև Հայաստանի նախագահը, ով այդ միջոցառմանը մասնակցելու համար ընդհատել է իր կարճատև արձակուրդը։ Նախագահ Սարգսյանի հետ Թեհրանում էր նաև արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Հայաստանից բացի Իրանի հարևան երկրներից Ռոհանի երթմնակալությանը նախագահի մակարդակով ներկա էին միայն Աֆղանստանի և Իրաքի բարձրագույն պաշտոնյաները։ Իրանագետ Վարդան Ոսկանյանի խոսքով երբևէ Իրանում Հայաստանի հանդեպ նման հետաքրքրություն չէր եղել, որքան հիմա։
Ակնհայտ է, որ հայ-իրանական հարաբերությունների քաղաքական բարձր մակարդակի կարևորագույն ցուցիչ է մեր նախագահի ներկայությունը Իրանի նախագահի երթմնակալության արարողությանը, ինչը նաև գնահատվում է իրանցիների կողմից։ Ըստ էության, իրանական լրատվադաշտը անցնող շաբաթվա ընթացքում հագեցած էր Հայաստանի վերաբերյալ տեղեկատվությամբ, թե նախագահի երկու հարցազրույցների զանազան մեկնաբանություններով, թե այլ լրատվությամբ, և նման, ասեմ այսպես, ներկայացվածություն մեր երկրի իրանական ԶԼՄ-ների դաշտում այսպիսի կարճ ժամանակահատվածում երբևիցե չի ունեցել, ինչը ցույց է, որ իրանցիները հետաքրքրված են մեր երկրով։
Իրան մեկնելուց շուրջ մեկ շաբաթ առաջ Հայաստանի նախագահը հարցազրույց էր տվել իրանական լրատվամիջոցներին ու նշել, որ փորձագիտական մակարդակում քննարկվում է իրանական գազը Հայաստանի տարածքով Եվրոպա տարածելու հարցը։ Իրանագետ Վարդան Ոսկանյանը հավանական է համարում, որ Թեհրանում տեղի կունենա Սարգսյան Ռոհանի հանդիպում, բայց գազի տարածման հարցով ըստ փորձագետի դժվար թե հիմա պայմանավորվածություն լինի։
Կոնկրետ ծրագրերի իհայտ գալու պարագայում ակնհայտ է, որ մենք չենք կարող չդիտարկել, մեր երկրը չի կարող չդիտարկել իր մասնակցությունը նման կարևորության ծրագրին, բայց կարկանեմ առայժմ գործնական փուլ մտնելու մասին խոսելը շատ վաղ է։
Ռոհանի երթմնակալությանը ներկա էր նաև Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության պատասխանատու Ֆեդերիկա Մոգերինին, իսկ Հարևան Ադրբեջանը ներկայացված էր միայն խորհրդարանի ղեկավարի մակարդակով։ Իրանի օրենսդրության համաձայն Ռոհանին երթմնակալությունից հետո երկու շաբաթվա ընթացքում խորհրդարանի հաստատմանը պետք է ներկայացնի կառավարության կազմը։ Առաջին անգամ Հասան Ռոհանին Իրանի նախագահի պաշտոնում ընտրվել է 2013 թվականին և վերընտրվել այս տարվա մայիսի 19-ին կայացած ընտրություններում, երբ հավաքելով ձայների 57%-ը հաղթանակ տարավ պահպանողական թեկնածու Էբրահիմ Ռայսիի նկատմամբ։ Իրանում նախագահությունը ընտրություններով որոշվող ամենաբարձր պաշտոնն է, սակայն բարձրագույն իշխանությունը շարունակում է մնալ հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեի ձեռքում։ Հենց նա է վերջին 30 տարիներին վերահսկում երկրի արտաքին քաղաքականությունը, զինված ուժերը, դատարանը, լրատվամիջոցները և մյուս առանցքային օղակները։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պստիկ երկրում, որտեղ փոքր է նաև բնակչության թիվը, մի քանի օրում մեկը մյուսին հաջորդող սպանություններ։ Դրանք միմյանց հետ կապ չունեն իհարկե, քրեական բնույթի տարբեր պատմություններ են, անմարդկային վերաբերմունքի, վրեժի կամ փողի շուրջ վեճի հետևանք։ Միավորողը թերևս մեր դաժան ժամանակաշրջանն է։ Տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի թողարկումը պատրաստել է Աննա Իսրայելյանը։
Վերջին 10 օրվա ընթացքում Հայաստանում մի քանի սահմռկեցուցիչ հանցագործություններ կատարվեցին։ Նախ բացահայտվեց, որ Արմավիրի մարտպետի խորհրդականին քնած վիճակում կացնահարել ապադիակը թաքցրել են իր իսկ ընտանիքի անդամները։ Հետո հայտնի դարձավ վենդետայի մասին, Սևանի լողափերից մեկում ծեծկրտուք էր տեղի ունեցել, դրա հետևանքով մահացել էր մի քաղաքացի, իսկ նրա որդին հետապնդել էր հորը հարվածողին և սպանել։ Եվ վերջինը, Շամիրամ Եզդիաբնակ գյուղի Սքո սրահում հոգի հացի ժամանակ սպանվեցին մարդիկ ըստ նախնական տեղեկությունների ֆինանսական վեճի պատճառով։ Այս ամենը պարզապես մի շարք դեպքերի պատահական հաջորդականություն է, թե այնուամենայնիվ վերլուծության կարիք ունեցող որոշակի միտում։ Նաև այս մասին ենք այսօր Ազատության ուղիղ եթերում զրուցելու տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի հյուրերի՝ ազգագրագետ Հրանուշ Խառատյանի և քրեական արդարադատության փորձագետ հոգեբան Արշակ Գասպարյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Տեսեք, Տիկին Խառատյան, ասում եմ, բնականաբար սպանություններ միշտ էլ եղել են, ցավոք լինելու են, ասում եմ, որ ուղղակի նրանց մասին լուսաբանումը, բացահայտումներն են ուղղակի աճել, որ ժամանակին արգելված է եղել այդ մասին տեղեկատվության, այս ամենի մասին տարածումը միայն քրեական դատավարության ընթացքում են տարածել, իսկ հիմա դեպքերի վերաբերյալ աղմուկը շատ է։ Արդյոք այդ պատճառով է, որ այս դեպքերը այսպիսի սևեռուն ուշադրության առարկա դարձան, թե սրանք իրոք պիտի մտորելու տեղի կտան արտառոց իրոք։
Ճիշտ ասած, ես չեմ կարծում, որ մենք կարող ենք այդպես վիզուալ ամեն մեկս մեր սուբյեկտիվ իմացածի չափով դատել արդյոք աճել են բռնությունները և հատկապես սպանությունները, բայց այն վիճակագրությունը, որը քիչ թե շատ ինձ հայտնի, դա այն է, որ տարեց տարի իսկապես ամենածանր բռնությունների և սպանությունների աճկա։ Համեմատած, իմ այս պահին չեմ նայել, բայց գիտեմ, օրինակ անցյալ տարի նայել է, նախ անցյալ տարվա համեմատ, այսինչն ենք անավեց ամիսների ընթացքին, ա այս երկու ամիսների ընթացքին։ Սա միշտ հարաբերական խնդիր է համեմատելու հարցը, և սկզբունքորեն այդ մասին կարող ենք իմանալ, երբ որ քիչ թե շատ տեղեկություններին ծանոթ ենք։ Բայց իմ մեծ համոզմունքը, և ոչ միայն իմ, ես իմ համոզմունքը շատ երկրորդական համարում, դեռևս 19-րդ դարի լուրջ հասարակագիտական հետազոտությունները միշտ և մեր հումանիտար գիտություններում դա ուսուցանվում է, որ ակնհայտ երևում է, որ բռնության քանակը ընդհանուր հասարակության և ընդհանուր բնակչության թվի համեմատ, բռնության տեսակը, սպանությունները և սպանության տեսակները, առանձին դաժանությամբ սպանությունները կամ ուղղակի վրեժխնդրություն, թե որևէ այլ առիթ և պատճառ, սրանք բոլորը միշտ պետք է լինեն հետազոտության խնդիր հասկանալու համար հասարակությունում տեղի ունեցող երևույթները, և նաև փորձելու ազդել բռնությունների նվազեցման վրա։
Հիմա սրանք հասարակությունում, պարոն Գասպարյան, տեղի ունեցող ինչ-որ ընդհանուր ագրեսիայի ժայթքման, բռնկման մասին կարող ենք խոսել, թե այս բոլոր դեպքերը հավելենք նաև վերջին դեպքը, երբ որ պարզվեց, որ գինը հայտնաբերվել մահացած, որի բռնության նշաններով և ամուսինն է ձերբակալվել բռնություն գործադրելու կասկածանքով։ Սրանք այս ամենը միանգամայն տարբեր դեպքեր են, տարբեր հանգամանքներ, թե իրոք կարող ենք խոսել դաժանության ինչ-որ բռնկման մասին։
Դեպքերը տարբեր են, իհարկե։ Խոսել են մասին, որ բռնությունը, այդ թվում նաև հանցագործությունները, բռնությունը միշտ չի որ կարող է ծնել հանցագործություն, և ոչ բոլոր հանցագործություններն են բռնության ուղեկցված, բայց երբ մենք խոսում ենք բռնության կամ հանցագործությունի մասին, առաջին հերթին պետք է հասկանանք, որ դրանք հասարակական երևույթ են, իրենց բոլոր տեսություններով, կենսաբանական, հոգեբանական, սոցիալական բոլոր տեսություններով հանդերձ, ի վերջո ինքը հասարակական երևույթ է, և չի կարող այսպես սրվակի մեջ առանձին շատ ստերիլ վիճակով ուղղակի դիտարկվի մարդու վարքը ագրեսիայի կամ բռնության կամ հանցագործությունների տեսակետից։ Այս իմաստով իհարկե նրանք հասարակական են, և իրենց հենքը մոդելն է, որ մենք այսօր ունենք, իսկ մենք այսօր շատ դժվար իրավիճակում ենք հայտնվել։ Նախկին հասարակարգում գործող մոդելները, ճշտերը, սխալները, այոն ոչերը, կարելի և չի կարելիները խառնվել են իրար շատ տարբեր, և ի վերջո բռնությունը շատ խոշոր հաշվով ինչ է, մարդու էլի բոլոր տեսությունները, որ շատ այսպես անփոփելի լինենք, պետք է ասենք, որ բռնությունը ուրիշի կամքին հակառակ սեփական պահանջմունքը բավարարելու ձև է։ Հիմա սա հասարակական երևույթ է, երբ դու քո արժե համակարգի դիրքորոշումների արդյունքում պահանջմունք ես բավարարում ի հաշիվ մյուս մարդու, և մենք սա տեսնում ենք հասարակական գրեթե բոլոր հարաբերություններում, հա, խոշոր հաշվով բոլոր տեղերում, կրթությունից մինչև արդարադատություն, տնտեսությունից մինչև քաղաքական հայացքներ և հասարակական կարգ ձև, մենք հասկանում ենք, որ չկան ըստ էության խաղի կանոններ, բռնությունը ծակում են ժամանակ, երբ խաղի կանոնները չեն գործում, ի վերջո բռնությունը անօգնականության ճիչ է, շատ գեղարվեստական ասեց։
Մենք շարունակենք այս թեման, բայց ուզում եմ ասել, որ ոչ միայն անօգնականության ճիչ, որպես դիտվեց այս ամեն ինչը, այլ հատկապես իրավապաշտպանների կողմից վերջին օրերին շրջանառության մեջ է դրվել այն բարկաց տեսակետը, որ այս դեպքերի ավելացումը անպատժելիության հետևանք է, ուղղակի նշվում է, որը նաև անգամ իշխանությունից է գալիս։
Այո,
ասում եմ, որ քաղաքացիների մոտ մտածելակերպ է ձևավորվել, որ չի աշխատելու արդարադատությունը, անիմաստ է դիմել իրավապահ մարմիններին, և սա հանգեցնում է նման դեպքերի։ Գոնե այս դեպքերից, չէ, հենց ու բոլոր երեքն է, որոնք ես թվարկել էի, այս համատեքստի մեջ է դիտարկում։ Դուք տեսնում եք, իրոք կա այսպիսի գործում այս
դարձյալ Լյովին համաձայնվելով պարոն Գասպարյանի տեսակավորած դաշտին, ես այն պիտի ասեմ, որ իհարկե ամեն մի առանձին բռնություն, հատկապես սպանության ելքով բռնություն, միշտ կարող է ունենալ նաև իր առանձնահատուկ պատճառները, բայց այդ առանձնահատուկ պատճառների օրինաչափություններին մենք ընդհանուր առմամբ կարծեք պատրաստ ենք, բայց առանց հետազոտության ես ինձ իրավունք չեմ վերապահի դրանք անվանել, բայց անվանելու դեպքում, այո, առաջիններից մեկը ես կդիտեի արդարության խնդիրը և արդարությունից կամ արդարադատությունից, որտեղ արդարություն և արդարադատություն մեն բանը չեն, արդարադատությունը դա օրենքի կիրառումն է, արդարությունը նաև օրենքից դուրս հասարակական հարաբերությունների մեջ կոնսենսուսով ձևավորված հարաբերությունների նկատմամբ ունե ունեցած ընդհանրական վերաբերմունքն ու այդ վերաբերմունքի մեջ տեղավորվելու կարողությունը։ Ուրեմն այս երկուսում էլ մենք հիմա ունենք շատ լուրջ ճգնաժամ, ունենք մեծ անվստահություն։ Հասկանալի է, որ շատ բացարձակ պատասխանատվությամբ եմ ասում, իսկապես հասկանալի է, որ դատարանից սպասել գոնե հասարակության մեջ չկա սպասելիքը դատարանից, որ խնդիրը կարող է լուծվել օրենքի շրջանակում, կրկնեմ, արդարություն բառը հանելով, իրավունքի շրջանակում։ Սրանք բոլորը պատճառներ են, որ մարդիկ իրենք իրենց խնդիրների լուծման, եթե նույնիսկ ոչ միտումնավոր, ապա ներքին մղումների թելադրանքով սկսեն գործել։
Դուք կարծում եք, որ եթե մասնավորեցնենք, էլի, որ այդ կինը, որ քնած վիճակում կացնը հարել է ամուսնուն, կամ այն որդին, որը մեկ ժամվա ընթացքում հետապնդել է իր հորը հարվածողին, սպանողին և
որը դուք կնդետարվանեցիք, որ վենդետա չէ, դա հենց պրոցեսի, ոչ, դա հենց պրոցեսում կատարված գործողություն է։
Շատ լավ, կարծում եք, որ ավելի շատ գուցե աֆեկտային վիճակում
հնարավոր է, ես մդատարան չեմ կարող ասել, բայց սա ու ձեր
եթե նրանք հավատային արդարադատությանը, կամ այն մարդը, որ իր 100 000 դոլարը փորձել է հետ կամ փորձ հույս ուներ նրան, որ դա կարող է այլ մեխանիզմներով, կարծում եք, որ չէին
ես հիմա չի որոշի ինձ իրավունք տալ, միանգամից ասել, որ այո, կարծում եմ, բայց ես վստահ գիտեմ, բազմաթիվ հարյուրավոր դեպքեր գիտեմ իմ մարդկանց հետ ունեցած և ճանաչողության և հարցազրույցների ընթացքում, որ օրինակ ամուսնու և կնոջ հարաբերությունները շատ տևական չեն լուծվում դատական պրոցեսներում, չլուծումներից հետո գալիս է նաև կողմերից մեկին ամենից ավելի հաճախ կնոջը նվաստացնելու և պարսավելու, ես չգիտեմ այս կոնկրետ դեպքում ինչ դրանք դեր խաղացել են, թե չեն խաղացել, բայց կա այդպիսի օրինաչափություն, կա կնոջը փախուստը ամուսնուց և ամուսնու նրա հարազատների կողմից հետապնդվելու։ Ադարձյալ չեմ ուզում ասել, որ միշտ սովորաբար մենք դատապարտում ենք տղամարդկային ագրեսիվությունը, իհարկե կա նաև կանացի ագրեսիվությունը և հոգեբանական ճնշումը, բայց ես ուզում եմ այնուամենայնիվ ասել, հիշեցնել, Հայաստանը այն երկրների ցանկում է, որտեղ կանացի հանցագործությունները շատ փոքր թիվ են կազմում, բայց կանացի հանցագործությունները իրենց դաժանությամբ մի քանի մակարդակ գերազանցում են այլ երկրների քանակապես շատ կանացի հանցագործություններ։ Սա միայն թիվ է, բայց վերլուծված է սրա պատճառները, ինչու այդպիսի դաժանություն կա կանացի հանցագործությունների մեծ, շատ ավելի հաճախ դրանք սպանության ելքով ավարտվող հանցագործություններ են, ինչու այդպիսի ծանր իրավիճակ կա, սա հասկանալ է պետք, որպեսզի այս խնդրի վերաբերյալ ոչ թե կարծիք, այլ ծրագիր ձևավորվի։
Շատ լավ, հիմա էլի կարծիք է այս պահին, որ ընտանեկան վեճերի հետևանքով այդ սպանությունները էլի անպատժելիության հետևանք են, էլի իրավապաշտպաններն են սապնդում, որտեղ համարվում է, որ ոստիկանությունը բացարձակապես հետամուտ չէ բացահայտելու ընտանեկան բռնության դեպքերը, կա այսպիսի։
Նախ ախր պիտի հասկանանք, երբ որ մենք ասում ենք ընտանեկան բռնություն, մենք այսօր տարածվում երկու տարի առաջ ունեցանք դերասահմանում առհասարակ օրենքում, և երբ որ ասում ես իրավապահ մարմին, ոստիկանությունից մինչև քրեակատարողական ծառայություն, այդ ամբողջ 5 մարմինները, որ պիտի զբաղվեն քրեական արդարադատության, մենք պիտի հասկանանք իսկ նախկինում ինչ էր, իսկ նախկինում չունենք մենք ընտանեկան բռնություն երևույթը և չենք գնահատում, ձևակերպումը չկար և դրան խնդրի անունը տալը չկար։ Հիմա այստեղ այսպես, եթե դիտարկենք քննչական կոմիտեի վարույթում քննիչների կողմից քննված գործերի թիվը, այդ մոտապես 360 էր անցած տարի ամբողջ, եւ 200-ին մոտ 215, եթե չեմ սխալվում, այս տարվա առաջի կիսամյակ։ Լիարժեք, ուրեմն համակարծիք լինելով իմ բոլոր գործընկերներին իրավապաշտպան, որ դա կապվում է եւս
անպատժելիության
եւ անվստահության հետ, ի վերջո նաեւ, բայց կա փոքրիկ մի կոմպոնենտ ավելացնեմ, մենք մոդելներ ենք կործանում հասարակական հարաբերությունների,
այսինքն
ընտանիքի մոդել ենք կործանում, այսինքն ընտանիքի մոդելի տեսակը այս պահին չունենք, այս պահին չունենք, շատ կարևոր բան ասեց Տիգին Խարացյանը, ընդհանրապես հանցագործությունների եւ բռնության ձևերի վերլուծության իմաստով, մենք ունենք ամեն քրեական արդարության մարմին իր համար ինչ-որ թվեր է ստեղծում, նա վերլուծող չի, այդ մարմինները վերլուծող չեն, մի օր պիտի հասկանա սա, իրենք թվերը, այսինքն վիճակագրությունը ստեղծող է, ընդհանրը։ Եթե պիտի լինի ինչ-որ մի մարմին, որը այս թվերը վերլուծի յուրաքանչյուր քրեական գործով, եւ փորձեմ հասկանալ ինչու ենթադրենք Սիսիանից գալիս են Երևան Porsche Cayenne եւ X56 մեքենաների հայլիներ են գողանում, ինչու Գեղարքունիքի մարզից գալիս են Կոտայքի մարզ ենթադրենք գազի բալոն են գողանում եւ այդպես
շարունակում։ Որը դեր է ինչի՞ սոցիալական։
Բացարձակ։ Երբեք բազմաթիվ անգամներ արդեն այս դեպքերի հետ կապված ասել եմ, առաջ ընկնելով ասեմ, սոցիալական բառը ամբողջական է, սոցիալական է, սոցիալական ինքը հանցագործություն, սոցիալական երևույթ է, բայց դրա տակ շատ մարդիկ, պաշտոնյաներ, նախկին պաշտոնյաներ եւս դիտարկում են, կարծում եմ, ինձ թույլ տամ այդպես ենթադրություն անել, որովհետեւ հստակ չեն ասում, ենթադրությունը նաեւ որ սոցիալականի տակ դիտարկում է քաղաքացին, նյութական եւ փողի բացակայություն է, երբեք փողի բացակայությունը չի բերում հանցագործության, երբեք նման տեսություն գոյություն չունի աշխարհում, ավելին եթե կա, ես դա հակադրան հակադրվում եմ, հանցագործությունները ծնվում են փող չունենալու նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքից, ազատ Շերենցը մահացավ սովից, նրան երկու օր հետո գտել էին իր բնակարանում, մարդը մահացել էր սովից, նա երբեք չէր մտել ուրիշի գրպանը, այն որ դու մտնում ես ուրիշի գրպան, սա արժե համակարգ է եւ քո պահանջմունքի բավարարման ձևերից մեկ, հա, անձի, սա մենք գործ ունենք անձի հետ, որ ամբողջ անձնային ստրուկտուրային պիտի կպչենք եւ հանցագործություն կատարում է ոչ թե հասարակություն, այլ անձը, եւ վերջապես մի օր պիտի կարողանանք վերջապես հասկանալ ինչու այդ երկու հարցի պատասխանը տալիս քրական արդարադատությունը առհասարակ, ինչու կատարվեց հանցագործություն եւ ինչու հենց այս անձի կողմից, եւ մինչեւ չիմանաս ինչու է տվյալ միջավայրում, մարզում, քաղաքում, գյուղական համայնքում, ինչու են հենց այսպիսի հանցագործությունները, հենց այսպիսի բռնության ձևերը շատանում եւ ոչ թե այլ, մինչեւ չիմանաս դրա պատճառականությունը, մոտիվները, դու չես կարողանալու առաջ գնալ։ Հայաստանի Հանրապետությունը կյանքում մեկ անգամ է ունեցել 2012 թվականների հանցավորության դեմ պայքարի ռազմավարություն։ Ես շատ կողմնակից չեմ հանցավորության դեմ պայքարին, ես կողմնակիցն եմ ստեղծել այն միջավայրը, որը չի նպաստի հանցավորության ավելին կխոչընդոտի հանցավոր ճանապարհով գնալուն, բայց մինչև չունենաս լապտեր մտության մեջ, մինչև չտեսնես ուր ես գնալու, դու տեղ չունես գնալու, իսկ մենք այստեղ չենք
գնում։ Ես սրան ուզում եմ նաև ավելացնել, ես դուրս գամ բուն իրավունքի եւ տերմինոլոգիական դաշտից, փորձեմ նաեւ հասկանալ մեր անկալում ինչպիսին է, օրինակ ես ունեմ դեպք, երբ որ գյուղում մահացել են երկու մանկահասակ երեխաներ անհաջող ծնողների, հայրը թողել գնացել, մայրը հարբեցող է դարձել, երեխաները անտեր են մնացել, համայնքապետարանը բացարձակ տարբեր է եղել, այդ երեխաները նույնիսկ նպաստ չեն ստացել, որը մեկը չի զբաղվել, նրանց փաստաթուղթը տանել իվեն, այսինքն իշխանության բոլոր մարմինները բացարձակ տարբեր են եղել այդ երեխաների ճակատագրով, երկուսը մահացել են, երկուսը մնացել են, մինչև մենք հանդիպեցինք այդ երեխաներին, մի կերպ ծնողներին գտանք, համոզեցինք, մանկատուն տարանք եւ այլն եւ այլն, սրանից բխող մնացած հետևանքներով, բայց ես ուզում եմ տես հարց տալ, մեզ հարց տալ, սա ինքը իր մեջ հանցագործության էլեմենտ պարունակում է թե չէ, իրան պարզ կասեն ինքը աշխատանքային բան բացթողություն է եղել, մյուս կողմից ոչ մեկը համայնքապետի վրա չի գրել, որ եթե վատ ծնողների երկու մանկահասակ երեխան են, դու պիտի զբաղվես նրանց գործերով, բայց այստեղ կա հասարակական նաև բարի հոգի վերաբերմունք, այո, գյուղապետը կարող է այդպես վերաբերվել երեխաներ, քան դեռ գյուղը հանդուրժում է այդ վերաբերմունքը, քանի դեռ մարդիկ կարող են տանել այդ խնդիրը, գյուղապետից հետո կան սոցիալական ծառայությունները, սոցիալական ծառայությունը ուրիշներին գնահատում է սոցիալական վիճակը եւ նրանց կամ մերժում կամ ինչ-որ նպաստած, այդ երեխաներով հետաքրքրվող չկա, այդ երեխաները փաստաթուղթ, սրանք բոլորը իմ խորը համոզմամբ ընդհանրապես հանցագործությունների աճին նպաստող հանրային վերաբերմունք ձևավորելու պարարտ հող են, եթե հասարակությունը տեսնում է, որ այս մարդամահանում, մարդ մահանալը ուղղակի անտերությունից ինքնին ի վերջո հանցագործության մի տեսակ է, ոչ մի պատասխանատվություն չկա, նույնիսկ իրավունքով չկա, այլևս չեմ ասում, սրանք իմ խորը համոզմունքով բավական նպաստում են, որ հասարակությունը վարժվի հանցագործական մշակույթի կենսաձևին,
նպաստող պայմանների մասին, որ հասարակությունը վարժվի, հա, այսպեսի ուրիշ գործոններ են նշում, մասնավորապես բռնության տեսարանների ավելացումը
մերելներով,
այո, դաժադություն, բռնության քարոզը գնալով ավելի շատ են դառնում բռնությունն արդարացնողները, դուք տեսաք որ կոնկրետ արմավերի մարզպետի խորհրդականի անգամ այդ դեպքը, որ թվում է քնած վիճակում կացնահարել, նույնիսկ այդ դեպքում էլի արդարացնողներ գտնվեցին եւ կենցաղային զրույցի հատվածով եւ հերոստասերիալների ՀԶԼՄ-ների ասացիք եթերում ընդհանրապես այդ ուջարդը արյունը սովորական է, չէ՞ կարծես դարձել։
Սովորական չի, մենք ուղղակի չէի ուզի խոսքիս մեջ հնչեցնել, թե իբր պիտի ցեզուրա լինի եւ այլն, բայց ինչ որ հսկողություն, թեպետ կառավարության որոշումներ կան դրա համար, որ ժամերին բռնություն եւ էրոտիկ նյութեր լինեն, չլինեն, բայց մի երևույթ կա։ Մենք ԶԼՄ-ների հետ էլ որ խոսում ես, ասում են, հասարակությունը սա է պահանջում, սա ամենաբան պատրանքային արդարացումն է սեփական անորակ հաղորդումների եւ
ներողություն, բայց իրոք այդպես է, այդ նյութերը ամենաանթերցված, ամենադիտված ամենալսված։
Գիտեք, պահանջեն այլև այրող ցավը։
Ես բանա շատ հոգեվերլուծության մեջ չեմ ուզի խորանալ, բայց մեր զոհական վերաբերմունքը, այդ նույն առուն սիրելու, բռնություն սիրելու, ուժ սիրելու ցեղասպանությունից սկսած, որ այդ մենք դեռ չենք կարողացել վերապրել ի վերջո։ Բայց շատ կարևոր բաներ կա, որ մենք տխեղց իրականությունը ցույց ենք տալիս հեռուստացույցով եւ սերիալների հաղորդումների եւ մնացածի ձեւով եւ հետո փորձում արդարացնել, թե իբր քաղաքացին սա է ուզում։ Նախ այն 20,000 30,000 հոգին, որ լայքի կոճակն է սխմել, դրանք Հայաստանը բնակ չեն։
Ես եմ
հուսամ, առնվազն հուսամ, եթե այնու որ իրենք շատ լայք են սեղմում, սա եւս չի նշանակում, որ ամենահետաքրքրվածն է, որովհետեւ եթե նույնիսկ նախ ըստ էության, այնպես եթե մի քիչ կոպիտ փորձեմ արտահայտել, որևէ մի ԶԼՄ-ի իրավունք չի տրված ասել հասարակությունը սա է ուզում, որովհետեւ դրա համար կան բարոմետրեր եւ դրա համար կան բազմաթիվ բաներ, մեթոդաբանություն, թե ինչպես է հետազոտել։ Ես չգիտեմ մի ԶԼՄ-ը, որ մի օր ինձ ցույց կտա, ասի, ահա քո հասարակությունը, ահա ընտրանքես, այսպիսի ընտրանքի շրջանակում ունեմ այսպիսի հետաքրքրություն։
Առավելևս
շատերը ինչ են ասում։ Երկրորդ, նույնիսկ եթե հասարակությանս հասցվել է այսօր ստամոքսի մակարդակի եւ Մասլոուի բուրգի աշխատումը միայն առաջին հատվածով կենսաբանական պահանջմունք ենք բավարարում, իսկ դա մոտավորապես այդպես է այսօր Հայաստանում, նաեւ պատճառն է, որ բռնություն եւ հանցավորություն կարող է շատանալ, որտեղ որ մարդը մտածում է միայն սեփական ստամոքսի մասին, հա, այն որ ինչ որ մարդիկ, ինչ որ ուժեր հասցրեցին հասարակությանը նրան, որ կենսաբանական պահանջմունքից վերև մարդը չի կարողանում բարձանա, զանգվածային լրատվության միջոցի եւ հերոստատեսության առավել եւս գերխնդիրներից մեկն է այդ հասարակությանը բարձրացնել վեր։ Որևէ մեկը չի ասել, որ դուք Տիգրան Մասուրյանի երաժշտություն դնեք, մարդիկ չեն լսելու, փոխանակ դնեք, չգիտեմ, ինչ որ սերիալներ կամ ինչ որ հաղորդումներ, որոնք ոչինչ չեն տալիս, ավելին վնասում են երեխաներից միջև մեծահասակներ, դրա փոխարեն դրեք Տիգրան Մասուրյանի երաժշտություն, հələ տեսնեմ 1 տարի հետո դուք ունենաս հասարակություն արդյոք, որը ուզում է տեսնել սերիալներ, որտեղ կարատեի վատ կադրեր են եւ վատ խոսք։ Այսինքն որևէ մեկը իրավունք չպետք է տա, նույնիսկ այս մասնավորեցման դաշտում, միևնույնն է, որևէ մեկը իրավունք չպետք է տա իմ բակային կրթությունը եւ բակային խոսքը, փողոցի ժեստը վերել բան հերոստատեսություն, որովհետեւ սրա կարևորագույն մասը արժեք եւ ճաշակ թելադրելն է։ Եթե սա չես անելու, ուղղակի գունավոր շորեր հակած մարդկանց ցուցադրելը
լավագույնն է։ Չէ, բայց չէ, մարդը սիրում եւ սպասում է, նա ինչը ճանաչում է եւ գիտե։ Եթե մենք հասարակությանը ճանաչողությունից տանում ենք, այսինքն այն ինչ իր հոգեվիճակն է, պեսիմիստական անկճվածության, պարզագույն, պարզունակ, գրեհի, կավարական հարաբերությունների մակարդակի, մարդը սկսում է այո, նաև դա սիրել եւ դա սպասել եւ ինքը իր նախասիրություններով լինել այդպիսին։ Եթե հասարակությանը մեծ մասին դուք ճանաչողության մակարդակով վերում եք բարձր հարաբերությունների, ինտելեկտուալ քննարկումների, լավ արվեստի դաշտ, ինքը աստիճանաբար պիտի ճանաչի, աստիճանաբար ճանաչելուց հետո աստիճանաբար սիրի եւ աստիճանաբար սպասի հենց դա։ Հիմա մեր խնդիրը ո՞րն է, մեր հասարակությունը դեգրադացնել ենքան, որ ինքը սիրի եւ ճանաչի այն, ինչ այսօր իր հոգեվիճակն է, երբ որ ինքը տանը փակված, երբ որ ինքը աշխատանքի տեղ չունի, երբ որ ինքը նարդի խաղալուց կամ էժանագին սուրճ չխմելուց ընկում հասարակության շփվելու շանս չունի, իսա նրա սպասելիքը, մենք էլ նրանով դրանով անկերակրում ենք։ Ընդհանրապես քննարկման թեմա չէ, ամուտի թեմա է, իմ կարծիքով։
Եվ ամոթի թեմայը, որ բռնությունը արդարացնելու կոչերն են, նաև տեսնում եք, որքան է
շատացել։ Ես բայց ինձ ցրան ուզում ասել, արդյոք դա բռնության արդարացումը։ Իմ կարծիքով դա քննարկման են մակարդակն է, որին մարդը հիմա սովոր է։ Մարդը հիմա սովոր է, ես հատուկ հետևեցի այդ մարսպետի խորհրդականի կնոջ հետ կապած մեծ մասը կանանք էին, որոնք ինչ որ ձևով անպայման փորձում են դա կապել բռնությունից, բռնությանը ի պատասխան կնոջ վարկիվ ինչ որ պատկերացումներ էին փորձում էստեղ դնել։ Հիմա ամբողջ խնդիրը նրան է, որ ընդհանուր հասարակության մեջ կա այնպիսի ըմբռնում, որ սովորաբար հասարակության մեջ ընտանիքներում տղամարդիկ բռնություն են կիրառում կինը զոհն է, և արդարադատությունը կամ դատարանը կամ հանրությունը որպես արդարության միջավայր դա չի գնահատում կնոջ զոհողության մակարդակը։ Սա առիթ էր այսպիսի մի պորտման համար։ Իմ համար սա լակմուսի թուղթ էր դարձալ ընտանեկան հարաբերությունների ընկալման կերպի և այդ ընկալումը արտաքուստ ցուցադրելու։ Հիմա պարզ է, որ այդ դատողություններով ոչ մեկը ոչ քննություն է անելու, ոչ դատ է անելու, ոչ դրանից հետո փոխվելու է իր դեպքերի ընթացքը մի կողմից օբյեկտիվ և մյուս կողմից այն ընթացքը, որը դատարանը կուզենա կամ քննչական մարմիններ կուզենան ցուցադրել։ Ես երկուսն էլ չեմ
բացառում։
Լրացում է մի բան կուզեմ շատ կարևոր ասել, որ այն ինչի մասին մենք այսօր խոսեցինք և փորձեցինք մաքսիմալ, ես էլ Տիկին Խառատյանն էլ կարծես թե այսպես լրել, այն որ մաքսիմալ քիչ պրոպագանդել և մաքսիմալ քիչ խոսել բռնությունից, այլ խոսենք այն բացերից, որի պատճառով կարող են լինել այս բռնությունները, հա, և այդ ճաշակի և արժեքների թելադրանքը, և այդ արժեքները, որոնք փոխվեցին սովետական միությունից մինչև այսօր, մեզ բերում են նրան, որ մենք խաղի կանոններ չենք հասկանում, և խաղի կանոնները, այն որ խոսքի սկզբում ասեցի, անօգնականության ճիշտ է, անօգնականությունն է, որ այլ բան չեմ կարողանում անել, որովհետև երբ դու ինձ օրենքով սահմանում ես ինչ-որ բան, եւ դա բոլորինն է, եւ դա վերաբերվում միայն ինձ, եւ չի վերաբերվում ինչ-որ շատ մարդկանց, ես հասկանում եմ, որ խաղի կանոն չունես, ուրեմն օրենքը չի գործում, մարդը չի գործում, պաշտոնյան չի գործում, քաղաքացին չի գործում, եւ մի կարևոր բան, որ կուզեմ ասել, դա նաեւ որ այն ինչի մասին մենք խոսեցինք, չի նշանակում, որ եթե երեխային փոքրուց սովորեցնում ես բախ լսել, նա բան է, վստահաբար չի դառնա հանցագործություն կատարող անձ։ Չէ, բայց այն ինչ որ մենք այսօր խոսեցինք, սա վստահաբար նվազեցնում է և նախնական կանխարգելման պատնեշ է, որ անձը չգնա դեպի բռնություն, այնուհետ նաև քրեական արդարադատության ֆորմալ խողովակ։ Այս իմաստով սա կարևորագույն բան է, որ ուղղակի մենք հասկանանք, որ կրթությունը, արվեստը, ճաշակը, արժեքները նվազեցնում են բռնությունը և ոչ թե բացառում առանցքը։
Շատ լավ, շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում այսօր հանդիպեցին քրեական արդարադատության փորձագետ հոգեբան Արշակ Գասպարյանը և ազգագրագետ Հրանուշ Խառատյանը։ Զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Հարգելի ընկերներ, Աննա Իսրայելյանի պատրաստած այս թողարկումը դուք կարող եք նաև դիտել բացելով ազատություն.am կայքեջը։ Տնտեսական թեմա, որը շատ մեծ նշանակություն ունի նաև միջազգային քաղաքականության առումով, Ամերիկան և Հայաստանը կարող են տեսանելի ապագայում ձերբազատվել կրկնակի հարկումից, ինչը լուրջ խթան կդառնա գործարարների համար, լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունում ակտիվորեն քննարկվում է ԱՄՆ Հայաստան կրկնակի հարկումը բացառող համաձայնագիրը։ Վերջերս ԱՄՆ կոնգրեսում կայացած լսումների ժամանակ հայտարարել է պետքարտուղարի օգնականի տեղակալ 2011-14 թվականներին Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ջոն Էֆերնը։ Փաստաթղթի ստորագրումը թույլ կտա նկատելիորեն զարգացնել հայ-ամերիկյան առևտրատնտեսական հարաբերությունները, քանի որ այն զերծ կպահի Հայաստանում աշխատող ամերիկյան ընկերություններին կամ ԱՄՆ-ում աշխատող հայաստանյան կազմակերպություններին կրկնակի հարկումից, և այդ ձեռնարկությունները կհարկվեն կամ Միացյալ Նահանգներում, կամ Հայաստանում։ Կալիֆոռնիա նահանգը ներկայացնող դեմոկրատ կոնգրեսական Բրեդ Շերմանի հարցինի պատասխան Հեֆերնը մասնավորապես նշել է.
You've identified a really important potential for our relationship with Armenia.
Դուք նշեցիք, որ Հայաստանի հետ հարաբերությունները իրապես ունեն շատ կարևոր ներուժ։ Ասացի, թե ինչպես ենք պատրաստվում աշխատել Հայաստանի հետ երկկողմ հարաբերություններում, անցում կատարելով օգնության տրամադրումից դեպի առևտրային կապերի վրա հիմնված հարաբերություններ։ ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության հետ աշխատեցինք Հայաստանի հետ առևտրի և ներդրումների շրջանակային համաձայնագիր ունենալու համար։ Ներկայում ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության Հայաստանի հետ ակտիվ երկխոսության մեջ ենք, այդ համաձայնագիրը կարգավորում է առևտրի և ներդրումների բոլոր հարցերը և ընթացող գործընթացում դա շատ կարևոր քայլ է.
That covers a whole range of trade and investment issues, so that was a very important step in the process.
2015-ի մայիսին նախագահ Սերժ Սարգսյանի ԱՄՆ կատարած աշխատանքային այցի ընթացքում ստորագրվեց Հայաստանի ու ԱՄՆ միջև առևտրի և ներդրումների շրջանակային համաձայնագիրը.
On the bilateral tax treaty, the Treasury does indeed make this decision.
Ինչ վերաբերում է կրկնակի հարկումը բացառող երկկողմ համաձայնագրին, ֆինանսների նախարարությունը փաստաթղթի կնքման որոշում չի կայացրել և կկայացնի մեկ հստակ չափանիշի հիման վրա. Արդյոք ամերիկյան ընկերությունները ցանկանում են ունենալ նման համաձայնագիր, կամ արդյոք ամերիկյան ընկերությունները կշահեն նման համաձայնագրից խորհրդային միության հետ 1973-ին կնքված համաձայնագիրը դեռ գործում է և ընկերությունները դեռ այն օգտագործում են, սակայն մենք ակտիվ քննարկումների մեջ ենք հայ-ամերիկյան երկկողմ ձևաչափում.
But we do have under active consideration a bilateral insert.
ԱՄՆ ու Հայաստանի միջև կրկնակի արկումը բացառող համաձայնագրի ստորագրման հեռանկարը նույն օրը հուլիսի 25-ին քննարկվել է նաև ԱՄՆ Սենատի ֆինանսական հանձնաժողովում։ Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի փոխանցմամբ այդ հանձնաժողովում ԱՄՆ ֆինանսների նախարարի հարկային քաղաքականության գծով օգնականի պաշտոնում Դեվիդ Քոթերի հաստատման ժամանակ վերջինս պատրաստակամություն է հայտնել ուսումնասիրել ԱՄՆ Հայաստան կրկնակի արկումը բացառող համաձայնագրի կողմը և դեմը, մեջբերում եմ համապատասխանաբար արձագանքելով ԱՄՆ Հայաստան տնտեսական հարաբերությունների ցանկացած խոչընդոտի, մեջբերման վերջը։ Արձագանքելով ԱՄՆ կոնգրեսում տեղ գտած քննարկումներին և հնչած հայտարարություններին, Հայաստանի ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը ազատության այդ զրույցում ընդգծեց. Պաշտոնական Երևանը շահագրգռված է, որքան հնարավոր է շուտ ստորագրել երկու երկրների միջև կրկնակի արկումը բացառող համաձայնագիրը.
Դա իրականում եղել կա և լինելու է, քանի դեռ չի ստորագրված այդ պատասխանը կառավարության օրակարգային հարց և կարևորագույն հարց։ Եվ ցանկացած նիստին, հայ-ամերիկյան միջկառավարական նիստին, մենք մշտապես այս հարցը արձակցել ենք և պատրաստվում ենք նաև արձակցել հոկտեմբեր ամսին։
Դա բանակցությունների այսպես առարկա է, թե ուղղակի ժամանակար ժամանակ հայտարարվում է այդ մասին և կողմերը առաջ են շարժվում։
Ոչ, իրականում դա բանակցությունների առարկա է, որովհետև սովորաբար ներդրողները կամ տնտեսվարողները, որոնք առևտուր են անում և որտեղ որ ծագում է այդպիսի հարկային պարտավորություն, իրանք ավելի կոմֆորտ են զգում, իրանք ավելի հուսալի են իրենց զգում, երբ որ խաղի կանոնները հարկման տեսանկյունից շատ հստակ և հասկանալի է։ Ասեմ ավելին, երբ որ նրանց շահույթը հարկվում է մեկ տեղ, կհարկվի կամ դա այն երկրում, որտեղ որ ծագել է, այդպես ստացվել է այդպես շահույթը, կամ կհարկվի այն երկրում, որտեղ որ
այդպես չէ։
Հիմա եթե բաց չկա այդպիսի համաձայնագիր, այդտեղ կա մեծ ռիսկ, որ երկու տեղերը հարկվի։
Այսինքն յուրաքանչյուր ամերիկյան ընկերությունը, որ այստեղ ներդրում կանի և կաշխատի, կարող է հարկվել և այստեղ և Միացյալ Նահանգներում։ Հետևաբար ոչ մի ընկերություն այստեղ չի գա ամերիկյան։
Ինչ են անում իրականում։ Գալիս են շատ դեպքերում ամերիկյան ընկերությունները, մենք իրականում ամենայն հավանականությամբ կհանենք նաև այդ դեպքերը։ Այսօրվա դրությամբ աշխարհը բավականին գլոբալացված է, հա՞, և այդպիսին, որպեսզի չընկնեն այդ թիրախին մեջ, եղել են դեպքեր, որ ընկերությունները, քանի որ նրանք ունեն նաև դուստր ընկերություններ այլ երկրներում, հիմնականում օգտագործում են այդ դուստր երկրների, օրինակ Կիպրոսի կամ ենթադրենք Լյուքսեմբուրգի,
խուսափեն կրկնակի
այն երկրների հետ, որոնք որ մենք ունենք, Հայաստանը եւ տվյալ երկիրը, ասենք Ավստրիան կամ Գերմանիան կամ որևիցե մեկը, որոնց հետ ունենք կրկնակի հարկման համաձայնագիր։
Աշխարհի խոշորագույն տնտեսությունն ունեցող երկրի ԱՄՆ-ի հետ Հայաստանի առևտուրը նախորդ տարիներին անկում է ապրել։ Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով անցած տարի երկկողմ առևտուրը 126.8 միլիոն դոլար էր և այդ ցուցանիշով ԱՄՆ-ն Հայաստանի 11-րդ առևտրային գործընկերն է եղել։ Դրանից 5 տարի առաջ, 2011-ին, մեր առևտուրը 248.7 տասնորդական միլիոն դոլար էր, 10 տարի առաջ, 2006-ին, 171.7 տասնորդական միլիոն դոլար։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում մայր հերոսուհիներ դեռ կան, կանայք, ովքեր պատրաստ են լույս աշխարհ բերել 11 երեխա մի ամբողջ ֆուտբոլի թիմ, բայց դա իհարկե բացառություն է։ Այս սոցիալ-տնտեսական ծանր պայմաններում մեծ թվով ընտանիքների համար երկու երեխան էլ շարայլություն է։ Ծնունդների թվի ընդհանուր նվազում է նկատվում։ Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Գյումրեցի Խաչատրյանների ընտանիքում անցած ամիս 11-րդ երեխան ծնվեց բազմազավակ մայր Լիլիթ Խաչատրյանը խոստովանում է, որ չափազանց դժվար է 11 երեխա պահելը, չնայած դրան մյուս ծնողներին ևս հորդորում է շատ երեխաներ ունենալ։
Ամեն երեխա իր ճշմարտն ունի, էլի, իրոք աստված ուշքուդակ պայս։ Ուշքուդը մեր բոլորն էլ ունենա շատ դարձանալ երեխան, ճիշտ է, ընտանիքում դժվարություններ կլինի, բայց դե հաճտարես դա ամեն դժվարությունը։
Այդուհանդերձ բազմազավակ ընտանիքներն այժմ Շիրակի մարզում շատ չեն։ Այստեղ դեմոգրաֆիկ իրավիճակը տարեց տարի փոխվում է, սակայն ոչ հոգուտ ծնունդների աճի։ Մարզպետարանի տրամադրած պաշտոնական տվյալների համաձայն միայն Գյումրիում 2016 թվականի առաջին կիսամյակում 716 երեխա է ծնվել, այնինչ այս տարի արդեն 123-ով պակաս ծնունդ է գրանցվել։ Գյուղական բնակավայրերում ավելի խոսուն են տվերը։ Աշոցկի տարածաշրջանի գյուղերը սպասարկում Տիրամայր Նարեկ Հիվանդանոցի բուժական մասով տնորեն Սարգիս Վարդանյանի խոսքով ծնունդների թիվը պրոգրեսիվ անկում է գրանցում։
Կասեմ, որ ծնունդների թիվը գնալով պրոգրեսիվ պակասում է, որը ցավալի է եւ վատ է։ Եթե մենք առաջ ունենում ենք 394 ծնունդ, հիմա ունենում ենք 150 ծնունդ։ Այսինքն մոտ 2 անգամ պակասել է ծնունդների թիվը, որը ցավալի է։
Ես նկատեցիք այդ անկումը։
Տարեց-տարի։
Ժողովրդագրագետ Արտաշես Բոյաջյանը հատկապես գյուղական բնակավայրերում դեմոգրաֆիական ցուցանիշների անկում է կանխատեսում համայնքների խոշորացումից հետո, ու այդ մասին պարբերաբար բարձրացնում է կազմակերպող քննարկումների ժամանակ։ Մասնագետը պահանջում է մեկ հարցի պատասխանել. արդյոք համայնքների խոշորացումը կհանգեցնի գյուղերի բնակչության թվի աճի։
Դուք հելում եք հարաբերության բյուջեից, որ բյուջեի եղած միջոցները արդյունավետ ծախսելու համար բերեք համայնքների խոշորացում կատարեք, բայց դրա հետևանքները ժողովրդագրական, սոցիալ-տնտեսական եւ այլն որ պետք է հետո ունենա, հիմա չի ունենա, հիմա դուք ասում եք արդյունավետ է, կարող է քարտաժամկետ արդյունավետ է, բայց ուրեմն 50 տարի կամ 30 տարվա կտրվածքով
կապենք
դես փիլիսոփայությունը ինչի է նմանվում իրավիճակային հարցի լուծման, այսինքն այսօր վիճակը վատ է, բերեք դարձնենք ավելի վատ, փոխանակ այդ վատը դարձնենք ավելի լավ, այսինքն փոխանակ ծրագրեր նշանակվեն հստակ այդ դադարկող կամ սակավաբնակ, յուղական բնակչության թվի աճի ավելացման համար ինչ աշխատանքներ կատարենք, այդ ուղղությամբ մտածեն։ Մենք ավելի շատ մտածում ենք, դու կարող ես այդ մանկապարտեզները բացել, դու կարող ես այդ ավտոճանապարհները կառուցել եւ այլն, խնդիր չի։ Բայց դա հարցի լուծում չի, հարցի լուծումը յուղական բնակչության թվի աճն է։ Հիմա դու կարող ես հստակ պատասխանել, որ այս համայնքների խոշորացումից հետո յուղական բնակչության թիվը 10 տարի հետո Շիրակի մարզում ավելանա
15%,
կամ գոնե 5%։
Հստակ պատասխան։
Ինչ է հարկավոր անել, որ ծնելիության ցուցանիշն աճի։ Շիրակի մարզպետ Արթուր Խաչատրյանը երեք լուծում է առաջարկում։
Եթե ծնելիության հարցին անդրադառնանք, ապա կա մի քանի պատճառ։ Լավ, պատճառն այս մեկը իհարկե աշխատանքն է, որովհետև պետությունը պարզա չի կարող երեխային մի տարեկանից մինչև 18 տարեկան պահել։ Հասկան պետք է կարողանանք ծնողների համար ապահովենք աշխատանք, մարդիկ ունենան աշխատանք, մշտական եկամուտ։ Մի շատ կարևոր խնդիրներից է նաև բնականն այն խնդիրը, որովհետև գիտեք, հիմա ժամանակները փոխվել են, նոր ընտանիքները ուզում են առանձին ապրեն, նաև պետք է կարողանանք երիտասարդ ընտանիքների համար բնականն այն պայմանները լուծել, հույս ունեմ այն ծրագրերը, որ կան Երևանում, նաև կգան նաև Գյումրի, որ կարողանանք մատչելի պայմաններ, լինի դա հիպոտեկային վարկի սուբսիդավորում, լինեն դա սոցիալական բնակարաններ։ Հա, բայց սոցիալական բնակարանի նկատիչն եմ ախտախնում, այսինքն պետական բնակարաններ, որոնք հնարավետությունը ինչ-որ պայմաններով տրամադրի նաև բնակիչներին առանց օտարելու իրավունքի։ Մարերի համար արտոնություններ որոշակի, ապսամատ երեքը, որ մենք իրականացնենք, շատ ավելի շատ կանի։ Եվ նաև բացատրական աշխատանք, որ երեխան բավականաչի լավ բան է, ընտանիքի շահանակությունը։
Սատենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Սև մեքենա դրան չարագուշակ թակոց անմիջապես դուրս գալու հրահանգ, չեկիստը, եթե լավ տրամադրություն ունի, կտա ընտանիքի հետ բաժանվելու իրերը հավաքելու մի քանի րոպե։ Այդպես այն ծայրածիր Սովետում Սիբիր, Մագադան ու Ղազախստան են տարել, կամ տեղում հենց գնդակահարել միլիոնավոր անմեղ մարդկանց, այդ թվում տասնյակ հազարավոր հայերի, մեծ տերորի, ստալինյան տերորի 80-երորդ տարելիցն է, Պուտինյան Ռուսաստանում պետական լրատվամիջոցները դրան գրեթե չեն անդրադարձել։ Հայաստանյան անդրադարձի մասին կպատմի Գայանե Դանելյանը։
Երեք Թումանյանի տուն-թանգարանի բակում բացվեց Ստալինյան բռնաճնշումներին զոհ գնացած մեր համերկրացիների հիշատակին նվիրված 68-ի փաստավավերագրական նյութերի ցուցադրություն, որը հատկապես երիտասարդների համար լուրջ տեղեկատվության աղբյուր կարող է հանդիսանալ։ Առհասարակ շատերի համոզմամբ անկախության տարիներին բոլշևիկյան բռնաճնշումների և դրան զոհ գնացած մոտ 50,000 հայերի, առավել ևս նրանց դահիճների մասին քիչ է խոսում, հատկապես այս տարի, երբ ճիշտ 80 տարի անցել 1937-ի բռնաճնշումներից տերորից Ստալինյան ցուն առավել լայն տեղեկատվություն պիտի ստանա, եւ ահա ճիշտ 1 ամիս անց նմանատիպ 1 այլ ցուցահանդես կբացվի արդեն Հայաստանի ազգային գրադարանում Հրանուշ Խառատյանի նախաձեռնությամբ։
Սեպտեմբերին մենք նախապատրաստում ենք դարձյալ 80-երորդ տարելիցի համար 37-ը թվականի, բայց փորձում ենք անդրադառնալ խորհրդային բարի եւ անկալմանը եւ փիլիսոփայությանը մեր հասարակությունում։ Ի վերջո մինչեւ այսօր դասագրքերը գրում են, որ ԽՍՀՄ պայմանագիր 1922 թվական դեկտեմբերին եղել, ԽՍՀՄ պայմանագիր գոյություն չունի իրական։ Մեր ցուցահանդեսում դա կլինի մի մեծ ահռելի սպիտակ պաստառ, դա կգրած ԽՍՀՄ պայմանագիր, որը գոյություն չունի։
ԽՍՀՄ արխիվային նյութերում չկա։
Չկա, չէ, պարոն, խոսքը գնում անում, որ իբրև այդ պայմանագիրը կնքվել է խորհրդների առաջին համագումար։ Առաջին համագումարին մեծ դիսկուսիա եղել այդ խնդրի շուրջ եւ չի կնքվել։ Բայց պաշտոնական պատմագրությունը մեկնաբանում է որպես ԽՍՀՄ պայմանագրի կնքման տարեթիվ, մի բան, որը չկա, հաստորեն կեղծիքա։
Դե էլ ինչ է։
Մենք անդրադառնում ենք նաև նրան, թե արդյոք Հայաստան երբևէ խորթային բոլշևիկյան սոցիալիստական հեղափոխություն եղել է։ Իվերչո Լեգրանի նամակը կա Չիչիրնի, որով ինքը բառացի ասում է, թե ինչպես հեղաշրջումը Հայաստանում իրենց դրեց չնախապատրաստված վիճակում չենքան արագ հեղաշրջումը կազմակերպվեց իվան։ Բայց մենք մի քանի թեմատիկ խմբերի ենք բաժանում, ընդհանրապես մեր մի ցուցադրության բաժին ամբողջովին նվիրված կլինի դեպորտացիաներին, ազգային դեպորտացիաներին ԽՍՀՄ, եւ դրա մասին Հայաստանում, այո, էթնիկական դեպորտացիաներին Հայաստան ցավոք համարյա տեղյակ չենք, որ հայերը թիրախավորված դեպորտացված ժողովրդներից են հարավային Կովկասում, ըստ էության ազգային ցուցնեցինք, մեն հայերն են թիրախավորված, դեպորտացվել։ Իհարկե ԽՍՀՄ մասշտաբով խնդիրը հայերը չեն, Հայաստանի մասշտաբով եւ Անդրկովկասի մասշտաբով խնդիրը հայերն են։ Ինչու իրենք թիրախավորվեցին որպես իրենց հայրենիքից եւ բնակության վայրերից տեղափոխվելու, չարտագաղթ չի դա, տեղափոխությունը բռնի, բռնագաղթի ենթարկվում
ժողովրդի։
Ընդ որում այստեղ մենք դիտարկում ենք նաեւ արևմտահայության խնդիր առանձին, այսինքն դիտարկում ենք Քեմալ Լենին, Քեմալ Ստալին հետագա հարաբերությունների կոնտեքստում Հայաստանի նկատմամբ համաձայնեցված գործողությունները, ԽՍՀՄ քաղաքական, այդ թվում Անդրկովկասում անդրֆեդերացիայի շրջանակներում Բերիա Բաղիրով Ստալին, այս Եռյակի շրջանակներում եւ Քեմալի գործողությունները Թուրքիայում նորից հայկական կոնտեքստում, այսինքն մենք որոշ իմաստով զուգահեռ ենք տանում
եւ այս ամենի մեջ Ղարաբաղի
խնդիրը, այո, անշուշտ Ղարաբաղի խնդիրը նույնիսկ դեր է խաղացել 37 թվականի մեր պիկի ժամանակ, երբ 38 թվականի մայիսի 22-ին ձերբակալված Ներսիկ Ստեփանյանի դեմ հարուցված քրեական, որը իրական քաղաքական գործ էր, ըստ էության ամբողջովին հենց դրա վրա էր Ղարաբաղի խնդիրը, Նախիջևանի ախալքալակի, այսինքն կառուցված էր այն գաղափարի վրա, որ հայերը սահմանների, արտասահմանների խնդիր են վիճարկում, եւ այդ վիճարկման տեքստը ոչ մի տեղ չունենալով, դե մարդիկ եթե
վիճարկում էին,
զգույշ էին խոսում այդ մասին, ապացույցներ չունենալով, ահռելի թունդազարներով մարդիկ ընդդակահարվել են։ Չորս թեմատիկ խմբեր են դնում, ցուցադրությունը կոչվում է ԽՍՀՄ քաղաքական բռնությունները հարավային Կովկասում հայկական կոնտեքստ։
Իսկ ինչ է կարծում, ավելի պարբերաբար արդյոք չպիտի լինի նման բան, որտեղ հանրությունը
ես կարծում եմ, որ նախ եւ առաջ պրոֆեսիոնալ աշխատանք պետք է արվի, պիտի վերջապես մենք մասնագիտորեն քաղաքական պատմության, մշակութային պատմության քննարկման հասկանանք իրականում ինչ է եղել, մենք նույնիսկ փաստաթղթեր ինչ ենք տիրապետում, այդ աքսուրի վերաբերյալ փաստաթղթերի նոր ենթադրենք 50-60% դեռ չհրատարակված փաստաթղթերի տիրապետում ենք, մենք իրականում լավ չգիտենք, չի
վերջում, բայց արդյոք անկախության այս 25 եւ ավել տարիները բավարար չէին,
չգիտեմ ինչ ասեմ, բանն այն է, որ անկախությունը եկավ մի շրջան, երբ որ մենք միանգամից նվեր ունեցանք Ղարաբաղյան խնդիրը, Ղարաբաղյան խնդիրը խորհրդային պատմագրությունում ուսումնասիրության արգելված թեմաներից մեկն է, մեր առաջնային ռեսուրսը նետվեց այդ խնդրի վերաբերյալ դիտելիքի կուտակմանը, հավաքմանը,
սպասարկմանը,
նույնքերպ մենք ցեղասպանության վերաբերյալ ունենք արգել խորհրդային շրջանում,
վերջապես երևի հասել է ժամանակը արդեն այս խորհրդային տարիներից ուշացնել բռնաճնշումների ենթարկված այդ հսկայական 40-50,000
Հայաստանը ահռելի գործ անում, դրական իմաստով բազմաթիվ են այս հարցերը,
նման օրինակ ակցիաները, ցուցադրությունները ուղղակի անհրաժեշտ
տարածել է դիտելք, մաքսիմում տարածել է։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Շաբաթօրյա ծրագրի ավարտին ընթերցենք համացանցի պարբերականները, վերլուծաբանները քննադատում են Կարեն Կարապետյանի կառավարության աշխատանքը, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Առաջին այմ կայքի մեկնաբանագրում է. Չնայած տնտեսության 5% անոցաճի մասին թմբկահարումներին, իրական կյանքն ու վիճակագրական ցուցանիշները խոսում են Կարեն Կարապետյանի թիմի ու քաղաքականության ակնհայտ ձախողման մասին։ Արտագաղթի շարունակվող դինամիկան հուշում է, որ մարդկանց կյանքի որակը չի լավանում և նրանք լքում են երկիրը։ Հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ֆարմանյանն ըստ էության առաջարկում է կառավարության գործունեության արդյունավետության չափանիշ համարել ոչ թե հրամցվող գեղեցիկ թվերը կամ կոստումները, այլ ժողովրդագրական պատկերը։ Անկախային հանգամանքից, թե որն է Ֆարմանյանի կտրուկ գնահատականների իրական մոտիվը, նրա առաջարկած բանաձևը միանգամայն ադեկվատ է։ Ում է պետք տնտեսության զարգացումը, երբ երկիրը շարունակում է դատարկվել, իսկ մնացածների համար նույնիսկ կրթությունն ու առողջապահությունը դառնում են ոչ մատչելի, որովհետև այս կենսական ոլորտի պետական հատկացումները Կարապետյանը կրճատում է միայն իրեն հայտնի պատճառներով, կամ այսինչ անհասկանալի տնտեսական աճ է, որը ոչ միայն շրջանցում է մարդուն, այլ իրական կյանքում հարվածում է նրա գրպանին, գրում է առաջին ԵՄՆ-ն ու ամփոփում։ Այս ամենի ֆոնին նույնիսկ զարմանալի է, որ Կարեն Կարապետյանի վարկանիշն անկում է ապրել ընդամենը 10%-ով, որովհետև եթե երկրում լիներ սպասման հույսի մթնոլորտ, ապա արտագաղթի տեմպերը գոնե կթուլանային։ Լրագիր էլեկտրոնային պարբերականը գրում է. Միացյալ Նահանգները գնալով ավելի շատ են այլո Հայաստանին այն պրիզմայով, թե ինչ դիրքորոշում ունի Հայաստանը Ռուսաստանի և ռուսական ագրեսիայի կապակցությամբ։ Եթե Հայաստանը պաշտպանի Մոսկվային, ապա դժվար թե ընդլայնվեն հարաբերությունները Միացյալ Նահանգների հետ։ Առաջին լրատվականի հետ զրույցում այս մասին ասել է ամերիկացի հայտնի վերլուծաբան Պոլ Գոբլը։ Լրագիրը այն պարբերականն այնուհետև մեկնաբանում է. Այսպիսով խորացվում է Ռուսաստանի միջազգային մեկուսացումը, այդ երկիրը փաստացի կտրվում է միջազգային ֆինանսական հոսքերից, ընդ որում սխեման այնպիսին է, որ Ռուսաստանի շուրջ օղակը սեղմվի դանդաղ ու հետևողական, որպեսզի Մոսկվայի կտրուկ քայլերի հնարավորությունն առավելագույնս նվազեցվի։ Սակայն բանը կարող է միայն տնտեսական նախագծերով չսահմանափակվել և կարող է հաշվի առնվել նաև քաղաքական պահը, ինչպես նշում է Գոբրը, ասելով, որ եթե Հայաստանը պաշտպանի Ռուսաստանին, ապա ԱՄՆ-ի հետ հարաբերությունները չեն ընդլայնվի։ Տրամփի վարչակազմի արտաքին քաղաքականության ուղղվածությունն միտումները սկսում են աստիճանաբար հստականալ, համարվում էր, որ նա վարելու է ինքնամեկուսացման քաղաքականություն, խուսափելով գլոբալ պատասխանատվությունից և կենտրոնանալով ամերիկյան ներքին խնդիրների վրա, սակայն ամերիկան չի կարող ինքնամեկուսանալ, քանի որ այդ դեպքում չի կարող լուծել իր ներքին խնդիրները, ինչն էլ արտահայտվում է նոր վարչակարգի գործողություններում, գրում է լրագիր էլեկտրոնային պարբերականը։ Ադրբեջանի կողմից խոշոր ռազմական գործողությունների վերսկսումը միշտ էլ ռեալ է համարվում, որովհետև Ադրբեջանը պատճառներ ունի։ Թերթեյեմի հետ զրույցում նման տեսակետ է հայտնում քաղաքագետ, տարածաշրջանային անվտանգության հարցերով փորձագետ Հրանտ Մելիք Շահնազարյանը, նկատելով ապրիլյան էսկալացիայի ժամանակ Ադրբեջանը կորուստներ է ունեցել։ Քաղաքագետի կարծիքով ադրբեջանական կորուստները հիմնականում արտացոլվել են դիվանագիտական բանակցային գործընթացում։ Տարածաշրջանի անվտանգությամբ զբաղվող ցանկացած վերլուծական կենտրոնում հստակ հասկանում են, որ Ադրբեջանն ապրիլյան ռազմական գործողություններից հետո կորուստներ է ունեցել։ Կորուստներ ասելով ավելի շատ նկատի ունեն ոչ թե ռազմականը, այլ դիվանագիտականը, քանի որ Ադրբեջանն այլևս չի կարողանում բանակցային գործընթացում շահարկել այն հարցերը, որոնք նախկինում բարձրացնում էր։ Բոլորը հասկանում են, որ Ադրբեջանի դիրքերը թուլացել են, հետևաբար տրամաբանական է, որ Ադրբեջանը պետք է վերականգնի իր կորուստները։ Թերթեյեմի հետ զրույցում ասում է քաղաքագետ Հրանտ Մելիք Շահնազարյանը և շարունակում. Ադրբեջանին չի հաջողվում իր կորուստները վերադարձնել դիվանագիտական ու քարոշչական ճանապարհով, հենց այդ է պատճառը, որ Ադրբեջանը Ղարաբաղի հետ շփման գիծը միշտ լարված է պահում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։